Ar 4 zvaigžņu turnīru Kataras galvaspilsētā Dohā oficiāli startējusi augstākā līmeņa sezona pludmales volejbolā. Latvijas vadošie vīru pāri olimpisko sezonu sagaida dažādās situācijās. Mārtiņš Pļaviņš, Edgars Točs jau ir garantējuši savu vietu olimpiskajās spēlēs, bet Aleksandram Samoilovam, Jānim Šmēdiņam vēl priekšā saspringti pāris mēneši, cenšoties iegūt savas biļetes uz Japānu. Sezonas ievads Pļaviņam un Točam gan sanācis neveiksmīgs. Turnīrs Dohā noslēgts ar diviem zaudējumiem 3 setos un tikai 25. Vietu. Točs sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, ka pirms sezonas aizvadīts labs sagatavošanās posms, taču izteikti bija jūtams sparingu un augsta līmeņa spēļu prakses trūkums.
Paši reāli esam gatavojušies un nekur neslaistamies un principā atdodam visu sevi tam, ko mēs daram, bet rezultāti tāpat atnāk tad, kad viņam ir jāatnāk. Un te es varētu varbūt piesaukt to, ka sportiskā bedra un vairāk es saku jāpiedomā pie tā, lai mēs tiešām tās izspēles situācijas vairāk novirzīt savā tādā pozitīvā gultnē, nevis lai pretinieks tieši tās garās izspēles dabu, jo arī kā šīs spēles rādīja, ka mēs varam viņus dadzīt, izspiest, iegūt pārsvaru un arī nomazgāt, bet redz raustās tā kā, nu, kā jau teicu, karuseļos uz augšu leju un beigās sanāk zāģīt. Arī uzskat, ka tas mocīts vēl nav piešāvies un ka viss it kā ir, bet tās gala epizodītes nelīdz galam spējām noveikt. Nu, tāpēc bišķi tāds škrobi, bet, nu, nu tāds sports, tāda dzīve, monopola arī nevienmēr var uzmest sešnieks un iet uz priekšu, tā kā tad es jāpastāv arī uz vietas.
Pēc turnīra Dohā publicēts jaunākais olimpiskās kvalifikācijas rangs, tam tiekot atjaunotam pirmoreiz gada laikā. Ja Pļaviņam un Točam šis rangs nav interesants, jo ceļazīmes uz Tokiju izcīnītas vēl 2019. Gada rudenī, tad Samoilovam un Šmēdiņam tas gan ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jaunākajā rangā pieskaitīti pērn rudenī Eiropas čempionātā gūtā punktu raža, kā arī sapelnītais Dohā, kas Samoilovam un Šmēdiņam dod 17. Vietu. Teorētiski ar to vajadzētu pietikt vietai olimpiskajā turnīrā, taču augstāka pozīcija rangā dos papildus drošības sajūtu. Samoilovs sarunā ar Latvijas radio izteica pārliecību, ka abi ar Šmēdiņu ir spējīgi spēlēt krietni vien labāk, tādajādi uzlabojot savu pozīciju, kas šobrīd ir nepieklājīgi zema.
Nu, es nezinu, man kaut kā tāds pārliecības sajūta, ka mēs tiksim uz Tokio un vienkārši laiku jautājumu, kad mums tur bija punkti un viss saka, ok, ļoti labi, ka piektā vieta jūs uzlabojat reitingu. Es uzskatu, ka mēs tagad ar katru turnīru mēs varētu uzlabot savu reitingu, jo kāpēc mēs arī treneri pamainījām, jo mums tiešām viss negāja, un mēs arī Jānis saprām, ka mēs reitingu atradāmies tur, ka mums nevajadzētu būt, ka mums vajadzētu būt daudz augstāk. Bet nu, tagad ir tāds līmenis, ka nu, tur jebkura komanda var izcīnīt medaļu praktiski, un to pieradījuši Čehi, kas bija, man liekas, 17. Pasaules reitingā, un vienkārši paņem un uzvar turnīru, apspēlējot visu komandas.
Samoilovs un Šmēdiņš Dohā apliecināja, ka viņi ir atpakaļ. Pēc problēmām un neveiksmēm iepriekšējās sezonās Latvijas pāris Katarā nodemonstrēja ļoti kvalitatīvu spēli, apstājoties ceturdaļfinālā pret spēcīgo Brazīlijas pāri Evandru un Gutu, kas turnīra noslēgumā deva 5. Vietu. Samoilovs atzina, ka šajā mačā abi ar Šmēdiņu darbojušies sliktāk nekā paši spēja, tomēr iepriekš turpat Dohā izcīnītās uzvaras dot pārliecību par ieguldīto darbu un savām spējām krāt panākumus.
Mūsu līmenis noteikti piekta vai augstāk un ar to nospēlēm dažas spēles ļoti labi. Ar piekto vietu esam apmierināti, bet vienmēr, protams, gribējās vairāk un visvairāk, kas neapmierināja, kā mēs zaudējām to spēli pa ceturtdaļfinālu piekušam pusfinālu un to vispār, protams, bija baiga tā teiks škrobi pa to, ka tik slikti nospēlējām. Labi, mēs varētu zaudēt tur cīņā, bet nevar tādu punktu starpību ar tik lielu, tik daudz kļūdām no savas puses.
Olimpiskā sezona būs saraustīta un tajā vismaz pagaidām plānots aizvadīt mazāk turnīru nekā tas bijis ierasts pludmales volejbola pasaules tūrē. Nākamais 4 zvaigžņu turnīrs paredzēts tikai aprīļa vidū, pludmales volejbola elitei dodoties uz Meksikas kurortpilsētu Cancūnu. Tur notiks uzreiz 3 turnīri pēc kārtas, bet māja beigās visi atgriezīsies Eiropā. Pastāv iespēja, ka kalendārā varētu parādīties vēl kādas papildus sacensības, taču tikmēr abi Latvijas vadošie vīru pāri dažādus treniņu nometņu plānus, apsvarot iespējas uzspēlēt arī vietējā līmeņa turnīros, ja to ļaus situācija. Olimpiskā kvalifikācija pēc ranga noslēgsies 13. Jūnijā, bet ja tas būs nepieciešams, ielikt pēdējā vagonā vēl varēs kontinentālajos finālos, kas paredzēti apvasaras salgriežiem. Māris Bergs, Latvijas radio.